глава 14. Да, ќе му се смилува Господ на Јакова и пак ќе го избере Израел, ќе му даде да почине во својата земја, ќе му се придружи придојденикот и ќе му се приклочи на Јакововиот дом. Самите народи ќе дојдат по нив и ќе ги одведат во нивниот крај, а Израелевиот дом ќе ги наследи нив во Господовата земја, како слуги и слугинки. И ќе ги заробат оние кои ги пленија нив, и ќе господарат над своите угнетувачи. Во денот кога Господ ќе ти даде да починеш од своите страдања, немири и од тешкото робување со кој те притиснаа, ќе му ја запееш оваа пословица на Вавилонскиот цар. Како го снема насилникот, како исчезна угнетувањето. Господ го скрши злосторничкиот стап и владетелското жезло, што бесно ги биеше народите со удари без крај, што владееше гневно на народите, прогонувајќи ги без милост. Во починка мирува сета земја, воскликнувајќи од радост. Чемпресите и ливанските кедри ќе се радуваат над тебе велејки. Откако падна, дрвосечачите не доаѓаат веќе да не сечат. Заради тебе се возбуди под земјето, за да те пречека кога ќе дојдеш. Во твоја чест, тоа ги разбудува сенките, сите земни насилници, тоа ги крева од престолите сите цареви на народите. Сите тие ќе ти прозборуваат, и ти си скршен како нас, стана сличен со нас. Твојата гордост се сурна во подземјето, и вревата на твоите харфи, под тебе е легло на гнилеш, а црвите се твоја покривка. Како падна од небото деницо, светлоносецу, сине зорин, како ли си симнат на земјата ти, угнетувачу на народите? Зборуваше во своето срце, ќе се искачам на небесата, над Божите звезди ќе се издигнам престол за себе, на собирната гора ќе престолувам на краен север, ќе се искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со Севишниот, а се сруши во подземјето, во длабочините на пропаста, кои те видоа, те наблюдуваат и размислуваат за тебе. Дали е ова човекот кој ја тресеше земјата и ги разнишуваше царствата, кој го претворуваше светот во пустина и на земјата ги срамнуваше градовите, кој никогаш не ги пушташе дома своите заробеници? Царевите на народите почиваат сите во чест, секој во својата гробница, а ти си исфрлен од гробот, како одвратен смет, покриен со заклани, со прободени од меч, што се расфрлени по гробните плочи, како сгазен труп. Не ќе се здружиш со нив во гробот, зашто ја уништи својата земја и го искла својот народ. И довека, веќе не ќе се спомнува злосторничкото племе. Подгответе колеш на децата за безаконијата на нивните татковци, за да не се кренат веќе да ја освојуваат земјата и да не го покријат лицето на светот. Ќе станам против нив, вели Господ над војските, и ќе му ги сотрам на Вавилон името и остатокот, родот и породот, вели Господ. Ќе им го дадам во собственост на ежевите и на мочуриштата. Ќе го изметам со гибелна метла, говори Господ над воинствата. Господ над воинствата се заколна, што намислив ќе се збидне, што наумив ќе се изврши. Ќе ја скршам Асирија во својата земја, ќе ја сгазам на своите гори. Неговиот јарем ќе падне од нив, неговото бреме ќе падне од нивните плеќи. Таква одлука е донесена против целата земја, таква рака е испружена против сите народи. А кога Господ над војските одлучи, кој ќе се воспротиви? Кога ќе испружи раката, кој ќе ја одврати? Во онаа година кога умре царот Ахас, беше објавено ова пророштво. Не радувај се сега, филистејска земјо, дека се скрши жезалот што те удираше, зашто од змијниот корен ќе излезе лутица, што ќе роди крилес змев. Првородените на сиромасите ќе се нахранат, и сиромасите ќе почиваат во безопасност. Со глад ќе го умртвам твојот род, и ќе го погубам тоа што ќе остане од тебе. Ридајте врати, извикувај граду, трепери цела земјо филистејска, зашто доаѓа дим од север, и неговите чети никој не ги напушта. Што ќе им се одговори тогаш на гласниците на народите? Господ го основа Сион, и во него се заштитени бедните на неговиот народ.